Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprezirati emisiju u kojoj nam je gost rukometaš Milorad Milatović. Milorad Milatović, čovek zvani Uspeh. Verovatno ne postoji značajniji domet našeg ženskog rukometa u posljednje 4 decenije, a da u njemu nije učestvovao bilo kao selektor ili trener. Nije se zasitio svakodnevnog mukotrpnog rada, treninga, utakmica, pobeda, poraza, po koje sudijske nepravde, putovanja. Željen je novog rukometnog stvaralaštva i trofeja.
Već od malena mogu da kažem da sam se zainteresovao za sport, pošto mi je otac vojno lice, seljakali smo se po staroj Jugoslaviji, rađali se po raznim republikama, nas troje, ja sam rođen u Skoplju, brat je rođen u Titogradu, a sestra je rođena na Ubu, jer je otac radio u Beogradu, mi smo bili stambeno obezbeđeni u Beogradu, pa smo imali jednu kućicu na Ubu, tu sam se družio sticajem okolnosti sa Džajom, moja majka bila učiteljica i već tada prve lopte moji roditelji su mi donosili iz Beograda, tako da smo tu igrali fudbal i tu sam već zavoleo sport. Pravo ono skoro profesionalno interesovanje sam stekao u 5. Beogradskoj gimnaziji. Poznato je u to vreme ne samo po sportu, već i po drugim aktivnostima. Tu je bio Čika Duško Stefanović, poznati profesor fizičkog vaspitanja koji je bio predratni sokolac. I za Riplija je stvarno priča da u istoj generaciji, to je školskoj reprezentaciji, da sam igrao ja, to je bio sam golman, da je igrao Pokrajac koji znate šta je uradio u rukometu, da je beka igrao Milan Lazarević, najbolji igrač sveta i olimpijskih igara 72. u Minhenu. I još jedno, da ne slažem, ali sigurno 4-5 igrača koji su imali nastupe što za univerzitetsku reprezentaciju, studentsku reprezentaciju Jugoslavije, što za B selekcije i mlade juniorske selekcije. Znači jedna generacija koja je stvarno bila van serijski talentovana. Nekoliko godina smo bili ubedljivo najbolji, ne samo u Beogradu, već smo igrali i neke utakmice. Sećam se danas na Beogradskom sajmu, 5. Beogradska igra protiv 5. Zagrebačke. I finale, na primjer, prvenstva Beograda igra se u okviru sleta dana sporta u Beogradu, koje je održavano na Tašmajdanu, koji je bio još skoro nov. Pred 7000 gledalaca igra se rukometna utakmica finale školskog prvenstva. To je bilo stvarno doživljaj koji i dan danas pamtim. Znači prave neke sportske korake smo počeli u Omladincu, tako se zvao klub 5. Beogradske gimnazije u rukometu, sportsko društvo u stvari. Uslovi nisu bili idealni. Imali smo rukometno igralište koje je bilo u dvorištu same škole. Teren je bio i nakrivljen. Kos nije bio ravan na krilnoj poziciji. Bile su stative metalne. Sala je bila mala. Tu jedva da je stajalo odbojkaško igralište. ali znali smo da i zimi treniramo i po hodnicima, znali smo i da nam Čika Duško zakaže da je početak priprema negde 15. 20. avgusta, bez obzira što škola počinje 1. septembra, tako da smo morali da se vraćamo sa godišnjih odmora i sa raspusta ranije da bi došli da treniramo. Mislim, imali smo stvarno taj profesionalni odnos i odnos prema sportu, ko Čika Duška je bio poznat, nije bilo oslobođenih fizičkog opisitanja. Sećam se i dan danas da je moj venčani kum Neven Bertičić, koji radi sada u Sportskim novostima i poznati sportski novinar, imao neke zdravstvene probleme, imao je 130 kila u to vreme, međutim nije mogao da izbegne časove fizičke kulture, radio je po specijalnim programima nekim kod Čika Duška, tu nije bilo oslobođen fizkulture. Morali su svi da budu u sportskoj opremi. Sećam se i poznatih glumaca Branka Cvejića i ostali koji su takođe morali da igraju, uslovno rečeno, rukomet, jer je svako odelenje moralo da ima svoju ekipu kada je bilo prvenstvo škole. Čika Duško je, kada smo već počinjali u gimnaziji, on je iz vrste u kojoj smo stajali svi pred početak časa, prvih 5-6 po visini odabirao i rekao, dolazite na rukometni trening. Pošto sam ja na moju nesreću u to vreme bio izuzetno nizak, pa sam bio negde na začelju kolone, da bih došao do rukometnih treninga, ja sam se prijavio na skupštini sportskog društva da budem ekonom rukometnom klubu. I to je interesantno, prve godine sam ja dolazio na treninge kao ekonom, ali ono, kradomice, stanem na gol, pa branim malo, a dolazio u sportskoj opremi, ovo ono. To leto sam otišao i na radnu akciju u Zagreb, bio udarnik i mogu vam reći da sam preko leta izrastao nekih 6-7 santimetara i onda sam od drugog razreda bio već stalni član reprezentacije škole. U to vreme nije moglo da se igra za klub i da se nastupa za školu, jer klub se računao kao profesionalni rukometaš i onda smo svi odlagali odlazak klubove, mada smo svi bili zvani jer smo stvarno predstavljali odlični kvalitet. Posle smo u saglasnosti kad Duška odlazili, ja sam već u trećem, četvrtom razredu postao golman, u to vreme ORK Beograd bio član druge savezne lige stare Jugoslavije. I Nikola Vučinić je tad bio u ORK Beogradu i nas 5-6 je iz omladinca otišlo u ORK Beograd, koji se rasformirao posle 3-4 meseca i mi smo samo inicijativno postali rukometni klub Palilulac da se ne bi ugasili. I onda je Palilulac bio poznat po tome što su svi đaci Pete Beogradske postali njegovi igrači, iz koje se kasnije već u mom četvrtom ili razredu, jest u četvrtom razredu gimnazije, ostvarena je fuzija Palilulca i rukometnog kluba Crvena zvezda i tad smo svi igrali za Crvenu zvezdu, bilo nas je negde 7-8 samo igrača ostalo tad u Crvenoj zvezdi, a nekih nas 12-13 je Nikola iz Palilulca doveo u Crvenu zvezdu. Sve vreme sam praktično odigrao u Crvenoj zvezdi, nisam prelazio ni jedan drugi klub, jer i Palilulac fuzijom je, znači, bio Crvena zvezda. Znači, sve vreme, nekih 13-14 godina, zadnjih 4-5 godina sam bio i kapiten rukometnog kluba kao najstariji, tu su se smenjivale generacije, ja sam ispratio onu staru, to jest došao sam u onu staru generaciju gde su bili pokojni Ćeramilac, Lau, Banjanin, onda su tu dolazila generacije iz Obilića sa Makarićem, Mihajlovićem, Lakovićem i kao trenerom Mikelom Obradovićem. U toj generaciji ja sam bio kapiten jer sam jedini od starih igrača ostao da igram. Igrao sam rukomet do svoje 30. godine. Imao sam i 3 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije, to se tako vodi, ali u stvari to je bila neka podmlađena reprezentacija jer su stari reprezentativci imali valjda pauzu preko leta i na moju nesreću u moje vreme, da tako kažem, najbolji golmani sveta su bili sa ovih prostora, Abazar Solgić i Tuta Živković su bili legende i neprikosnoveni na golu, tako da sam ja tu bio negde četvrti, peti po nekom kvalitetu. Tako da nisam imao tu sreću da imam više nastupa, imao sam tu prolaznu avanturu sa reprezentacijom, ali mogu da se pohvalim da sam oblačio dres reprezentacije.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Pošto sam kao igrač upisao odmah po završetku gimnazije Fakultet za fizičko vaspitanje, završio sam ga i odmah po završetku, dok sam još igrao, držao treninge pionirskoj ekipi Crvene zvezde, čisto amaterski da se učim tom poslu. 78. godine sticam nekih, da kažem za sebe, izuzetno srećnih okolnosti. Postao sam trener, pošto je RK Beograd u to vreme tražio trenera. Ja sam završivši trening sa Crvenom zvezdom na Banjici, to je bilo 78. godine u avgustu. Posle tog treninga sačekala me delegacija Sportskog društva Beograd, na čelu sa predsednikom tada Živkom Učalovim i Mirom Jasić, i oni su razgovarali sa mnom i isto veče me predstavili svoje ekipi kao trenera. Imao sam tu sreću da posle 4 meseca rada u klubu, jer smo igrali izvanredno, bili prvi na tabeli, pobedili Radničko koji je bio neprikosnoveno, naša ekipa je bila sastavljena od mladih devojčica i juniorskih reprezentativki Srbije i Jugoslavije, i uz pomoć Rade Perezanović koja je bila jedna od najstarija i najiskusnija, bili trenutno na čelu tabele. Sticam okolnosti smenjen je Kandija, postavljen je decembru ili januaru 79. godine Samardžija za saveznog kapitena, i koji me uzeo da budem trener reprezentacije. Tako da sam posle petomesečnog iskustva, nekog trenerskog staža, odmah u prvoj saveznoj ligi najvišem rangu, i te godine RK Beograd na opšte iznenađenje, pored mnogo dobrih ekipa, Dalmi, Splita, Olimpije, Zagreba, Lokomotive, Trešnjevke, osvojio vice šampionsku titulu i za Radničkog. Osijek je u to vreme bio isto jaka ekipa, osvojio je kupova ili tako nešto. Znam da smo postigli fenomenalan rezultat i na osnovu tih rezultata početnih sam Arđe mi uzao za pomoćnika, tako da sam do dana današnjeg u reprezentaciji bio jedno 27-28 godina. Trenerskog posla tiče, uzimao sam od svojih trenera, to su bili Nikola Vučinić i kasnije Mikela Obradović, sve one dobre stvari sam prihvatio, video kako to treba da se radi. Odnos sa devojkama sam imao izuzetno dobar, mislim da sigurno tako ne deluje mnogima koji me gledaju sa strane i sa tribina, ali dan danas imam prijatne susrete sa devojkama koje sam sretao i u klubu i u reprezentaciji. Bio sam, kažu, strog, ali pošto sam, da kažem, imao sreću da se zabavljam i živim sa vrhunskom sportiskinjom, u početku moj prvi brak je bio sa Brankom Jovanović, poznatom košarkašicom, pratio sam njene treninge, pratio sam pokojnog Bobana Mićovića kako je radio sa Voždovcem, Stanimirovića, Laleta Lučića iz košarke, bio sam stalno u ženskom društvu sportiskinja, ekipnog sporta. Moj drugi brak je sa Zagorkom Baštovanović, tako da i ona poznata vrhunska sportiskinja, tako da sam i tu imao, kupio od njih iskustva u radu sa ženskim ekipama i selekcijama. Moju sreću imao sam jedan izlet, jedno i pogodišnji, dvogodišnji, i to je kuriozitet svoje vrste, jer sam u to vreme još bio u stručnom štabu ženske reprezentacije. Samardži mi je dozvolio da odem u Crvenu zvezdu, rukometni klub, i sa Crvenom zvezdom sam postigao, ja mislim, isto istorijski rezultat. 86. godine smo osvojili vicešampionsku titulu, a pošto je Metaloplastika bila prvak Evrope, mi smo kao drugoplasirani isto se plasirali za Ligu šampiona. Tad u to vreme muška liga bila izuzetno jaka, a mi smo bili drugi, imali smo jednu dobru ekipu na čelu sa Cvetkovićem i stvarno smo ostvarili jedan izuzetan rezultat. Vodio sam sve beogradske klubove, ove prvoligaške, i Voždovac, i Orka Beograd, i Radnički. Sa svima sam postizao zapažene rezultate, a sigurno ne može da se kaže da najbolji rezultati nisu bili u Radničkom. Ne samo mojom zaslugom, Radnički je već i do tada bio i prvak Europe i prvak stare Jugoslavije. U mom mandatu smo osvojili titulu i prvaka Jugoslavije, osvojili kup Jugoslavije i osvojili ligu šampiona, što je kuriozitet. Te godine, 84. osvojili smo ligu šampiona bez izgubljene utakmice. Znači, sve pobede smo ostvarili, tako da je to stvarno jedna, za mene, možda i najdraža titula. I na osnovu tih rezultata, te godine sam dobio jedno veliko društveno priznanje, oktobarsku nagradu Beograda. U ekipi Radničkog u to vreme na golu je bila Slavica Đukić, reprezentativka. To vreme smo imali 7-8 reprezentativki. Pivota su igrale Erčić, Jeremić, Ceca Kitić, Đurica, krila su bila Janković, Vuković, Stanica Gole, Vesna Buđa je bila još bek, Tanja Vujčić, tako da je stvarno to bila jedna izuzetno, izuzetno kvalitetna ekipa. Mila Zarić, Alenka Cuderman, stvarno smo imali kvalitetnu ekipu, međutim u to vreme nismo bili uopšte favoriti, bili za osvajanje titule, zato što je Ceca Kitić se vratila sa porodiljskog, Milenka Sladić je bila na porodiljskom, bio je Radnički dosta kao oslabljen i ušao je u ligu kao jedan od kandidata za viši plasman, jer u to vreme su i Trešnjevka i Lokomotiva i naročito Olimpija imala veliki kvalitet jer je pokupovala dosta igračice, napravila jaku ekipu. Budućnost je isto bila crnogorska dosta jaka, međutim mi smo na opšte iznenađenje imali fenomenalan start i osvojili prvenstvo Jugoslavije. E, sledeće godine već bilo većih problema, tada je budućnost stvarno bila izuzetno jaka i sećam se i dan danas te utakmice pred punom Oračom kada su sudili Mošnički i Horvat, to ne mogu da zaboravim, izgubili smo s 28-27 i za jedan bod budućnost se je pretekla i osvojila titulu. Mi smo bili viceprvaci i viceprvaci Evrope jer smo te godine igrali finale. Znači, prve godine smo osvojili Ligu šampiona, druge godine smo igrali finale Lige šampiona sa Spartakom iz Kijeva, koji je bio reprezentacija Sovjetskog saveza sa Turčinom na čelu, Karlovom i najboljim igračima sveta u to vreme. Pružili smo im otpor, ali ostaje nezaboravno sećanje na Banjicu, ispred koje je ostalo jedno 3-4 hiljade ljudi koji nisu mogli da uđu u halu. Igrali smo dobro, poveli sa 8-2, ja mislim, stigli već tu razliku, međutim u prevelikoj želji i mladosti ekipe na iskustvu, a sigurno i kvalitetu, nismo uspeli da osvojimo Ligu šampiona, ali mislim da je i tada fenomenalan rezultat bio osvajanje vice šampionske titule Evrope. Da kažem i to da ne bude nepravično, titule šampiona u toj eri, toj deceniji ili deceniji i po trajanja, Radnički osvojio titulu šampiona Evrope 3 puta i to u godinama kada nije igrao Spartak iz Kijeva, to su olimpijske godine, kad se održava olimpijada, i te 3 godine su i 3 titule prvaka Evrope Radničkog, znači Spartak je bio neprikosnoven. Onda se u to vreme pojavila i Hypo Banka. I naša najznačajnija utakmica, mnogo jača polufinalna utakmica sa Hypo Bankom je bila nego sigurno finale pre finala. I prva utakmica, sećam se danas, bila je izuzetno teška u Beogradu, dobili smo sa 18-15 vrlo tešku utakmicu, neizvesno do kraja. Plašio sam se za revanš, međutim u revanšu su devojke odigrale fenomenalno. Đurica, Kitić, Đuka na golu, stvarno smo odigrali van serijski i frapirali, iznenadili sve, jer nismo ni izgubili tu utakmicu.
Radnički je tih godina bio vodeći jugoslovenski evropski klub. Šta se to sklopilo osim vas kao trenera i igračica da tako bude, jer tako nešto ni posle ni pre toga nismo imali u jugoslovenskom i srpskom rukometu?
Pa verovatno je svima poznat David Kalinić kao jedan predsjednik vrlo agilan, koji predano radio i studiozno radio u to vreme za razliku od mnogih drugih. On je prikupljao devojke sa svih prostora Jugoslavije, talentovane igračice, pa poznato je da je Cecu Kitić sa 13 godina doveo iz Tuzle u Beograd, a da ne kažem i u to moje vreme i kasnije u drugom mandatu kada sam bio u Radničkom, on je dovodio devojke iz raznih krajeva Jugoslavije, tako da je uvek se trudio da pokupi sve ono što je najtalentovanije. Znači, jedan sistematičan rad Radničkog je bio odlučujući u tim stvarima, jer mnogi treneri i pre mene i posle mene ostvarivali su svoje najbolje trenerske rezultate kroz Radnički. Znači, da nije to samo moje delo i delo trenera, već delo kluba kao kluba koji ima jednu politiku pravu, ispravnu i plejadu reprezentativki najboljih igračica Jugoslavije koje su bile u vrhu i svetskog rukometa, bile su u Radničkom.
Radnički je tada dominirao Evropom, samim tim i svetom. Kako ste nagrađivani u to vreme za sve te velike uspehe?
O ovakvim pričama koje se danas pričaju da sportisti dele toliku sumu, to uopšte u to vreme nije bilo poznato. Ja mislim da smo mi imali određena primanja, ja kao trener, na primjer, mogu da se setim da u to vreme sam imao honorar nešto manje nego što mi je bila plata u Sofki Beograda. Igračice su imali stipendije, ali neke specijalne nagrade ili nešto tako za osvojenu titulu prvaka, imali smo poklone razne neke. Na primjer, za osvojenu titulu prvaka sećam se i danas da su devojke dobile od Sofke Beograda u kojoj sam ja radio i inicirao neki kao prijem, dobile su po televizori da je Marko Marković ispred udruženja novinara Beograda i Srbije bio inicijator da im se dodele televizori koji su valjda dobili kao neki reklamni poklon od Niša ili tako nešto. Mislim, bilo je sigurno da se moglo lepo živeti jer su devojkama bili plaćeni stanovi i ishrana, ali neke basnoslovne sume da su deljene kao premije, toga nije bilo. Mislim da smo jedino pred finalnu utakmicu sa Bayernom u Leverkusenu imali obećanje koje ne znam da je kasnije ispunjeno, da možemo da podelimo 3000 maraka ili tako nešto svi mi, koliko nas je bilo tamo. Prva neka značajnija reprezentacije je dobila 90. posle osvojene više šampionske titule, kada smo od Olimpijskog komiteta i Sofke Jugoslavije bivše vreme, mislim da je to bila solidna neka, kao neke moje 3-4 plate, neka nagrada za osvojeno drugo mesto na svetu. Od 78. do današnjeg dana, nego sigurno, nisam imao veću pauzu od 2-3 meseca. Nikad. Tako da ovo je prvi put sada da od 30. maja da nisam angažovan, ali to sigurno iz razloga što nikome nisam ni rekao da sam slobodan, jer ovo prvi put pred vama pričam, nemam aranžman nigde, niti sam bilo kome rekao, niti sam se trudio da tražim, međutim moram da priznam da se kajem zbog tog svog gesta, jer već ne mogu da izdržim da ne radim ništa. Ja sam 2002. zbog, da tako kažem, neke svoje možda i gluposti u to vreme prestao da radim u Sofki Beograda, jer i tu bila velika kriza finansijska, nije se radilo kao što se radilo davnih godina, jer od Sofki sam od 76. Znam, kada sam na funkciji stručnog saradnika pravio pravilnike za raspodelu sredstava, da je bilo 17 funkcija, da smo do 89. 90. 88. 7. delio cirka oko 20 miliona dolara vrhunskom sportu Beograda, kada je bilo 17 kriterijuma od objekata, trenera, stipendija vrhunskim sportistima, rešavanje stambenih pitanja. U mom nekom mandatu, u prolazu od 27 godina, 26, koliko sam radio u Sofki, podeljeno je preko 260 stanova vrhunskim sportistima, imali smo kredita, i predsednici Sofke Beograda, Branko Pešić, Miladin Šakić, su bile stvarno veličine, gradonačelnici Beograda, tako da smo imali predsednike komisija, Vinko Jamnik, direktor Beobanke, pa dobijemo kredite. Organizovali smo brdo svetskih, evropskih prvenstava u svim sportovima. I na moju sreću, da tako kažem, ja nisam samo ostavio trag u rukometu, već i tom beogradskom vrhunskom sportu, jer sam radio i na prvoj kategorizaciji sportista, radio sam direktno na prvoj kategorizaciji sportova koja je prva bila u Beogradu urađena, naravno ne sam, nego u saradnji s Jugoslovenskim zavodom, sa pokojnim Marčićevićem i Dušan Komban. Mi smo pravili mnoge projekte, kriterijume, kategorizacije. Bio sam jedan od osnivača sa Leon Lukmanom i Zarićem iz Crvene zvezde, jer su sportska društva tad to radila, pokretač inicijative da se prva viša škola osnuje u Beogradu, i to je bila sportska akademija u Gradskom centru za fizičku kulturu, stari DIF. Onda sam bio, na moju sreću, i osnivač sportskih odelenja u gimnaziji sa Gajićkom i Varajićem. Ja sam bio maltene direktor sportskih odelenja. Tu sam bio angažovan isto i na mnogim tim stvarima i kategorizacijama i kriterijima. Bio predsjednik komisija što grada Beograda u vrhunskom sportu, Sofke Srbije. Onda sam imao tu sreću da budem i predsjednik komisije za vrhunski sport u Olimpijskom komitetu, da budem i vođa, sportski direktor, ataše za sport na Olimpijadi u Atlanti. To su neka nezaboravna moji doživlje i nezaboravne uspomene, jer sam direktno bio uz ekipe i odbojkašku koja je tada osvojila prvu svoju medalju na Olimpijadi u Atlanti, uz košarkaše koji su bili drugi na olimpijskim igrama, igrali ono nezaborno finale pred 40 i nešto hiljada ljudi sa Amerikancima. Bio svedok kada je Ivoše osvajala medalju na olimpijskim igrama, jer sam išao od borilišta do borilišta. Mogu da kažem da sam obišao i ceo svet u sportu, da imam toliko tih doživljaja i toliko tih stvari koje, ja mislim, kojima nije ni došao kraj, jer želim još ovim da se bavim, ali uz rukometnu reprezentaciju od trajanju od 28 godina, što kao savezni selektor, što kao trener reprezentacije, učesnik stručnog štaba, što uz juniorsku reprezentaciju, kadetsku reprezentaciju Jugoslavije i sada Srbije, ja sam slušao himnu i stare Jugoslavije, Hej Sloveniji, i ovu novu, na jedno 700 utakmica najmanje. Baš sam pravio neke preglede. Ako kažem da sam bio učesnik na 8 ili 9 svetskih juniorskih prvenstava, to je već za riplija. A znači od 78. do dana današnjeg moja pauza u radu sa reprezentacijom nije veća od reprezentativnih selekcija, da se ispravim, ne samo uz A reprezentaciju, nije bila veća od 4-5 godine, znači možda. Znači, od 78. do danas, izračunajte koliko je to godina, 32 godine, ja 4-5 godina samo nisam bio uz neku od selekcije.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love on my own. You knew just what I was there for. bom ba 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 dang 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 for ding and all ding boom. Bom 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 for dang 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 for ding and all ding boom. Bom 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 for dang 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 for ding and all ding blue moon.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Milorad Miki Milatović.
Najveći uspeh sa državnim timom ostvarili ste 1990. na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, srebrna medalja.
Imperativ je bio da uđemo u prvih pet ekipa da bi stekli pravo da idemo na olimpijske igre. Plašili smo se da nećemo uspeti da budemo peti, jer je to vreme stvarno ženski rukomet imao najjači kvalitet, jedan Sovjetski savez, istočna Nemačka, Francuska, Austrija sa mnogo igračica koje su uzele državljanstvo, Koreja koja je već tada bila velesila rukometna, igralo se u Koreji. Mislim da smo želili to to mesto više iznad svega. Imali smo stvarno dobru reprezentaciju, krenulo je dobro i iz kola u kolo igrali smo sve bolje i bolje, dogurali do finala i mislim da smo tada bili na pragu da pobedimo Sovjetski savez, međutim i nešto našim greškama i nešto sudijskim greškama izgubili smo sa dva razlike, dosta teško i neizvesnoj utakmici, ali moram da priznam da finale nismo odigrali na nivou nekih utakmica pre toga. Međutim, mislim da smo sagoreli u preveliko oduševljenju ostvarenim već plasmanom u finale. Jer smo tada pobedili i razbili Austriju 12-13 razlike, a bilo je početak stravičan, nekih 8-9 razlike smo već imali posle desetak minuta početka utakmice. Sećam se i da smo utakmicu s Korejom prvo poluvreme izgubili sa 4 razlike, a da smo na kraju pobedili sa 6 razlike ubedljivo. I već tada, pobedivši Koreju, mogli smo i da izgubimo, što se i ostvarilo protiv Kine, jer devojke nisu imale razloga da zapinju u jednoj neizvesnoj utakmici, ali rezultatski neznačajnoj. I tako da smo stvarno, znajući da smo već srebrni, sagoreli i ali mogli smo možda i tada da pobedimo. I sledeće godine, 91. i 92. mi nismo izgubili ni jednu jedinu utakmicu, što zvaničnu, što prijateljsku, a odigrali smo ih jedno 30-ak, ja mislim, osvojili smo prvi superkup u Dortmundu, ubedljivo pobedivši sve najbolje reprezentacije sveta u to vreme, i Sovjetski savez, i Koreju, i Nemačku na domaćem terenu, i sve živo. Četvorobe nacija smo osvajali sa ubedljivim pobedama, trofej Jugoslavije isto u Kruševcu, sve smo dobijali, i kao najveći favorit pripremali se izuzetno kvalitetno, imali ubedljivo najjaču reprezentaciju, bili veliki favoriti za zlato u Barceloni. I sjećam se dan danas, pošto sam tad u to vreme bio član skupštine Olimpijskog komiteta, kada su me pozvali na tajni sastanak Časla Veljić i predsjednik tada Olimpijskog komiteta Bakočević da mi saopšte odluku da ekipni sportovi ne idu, a da to još ne saopštavamo sportistima, mogu vam reći da sam zaplakao od tuge i sportske nepravde. Jer ako je neko u to vreme trebao da osvoji zlatnu olimpijsku medalju, to je bila ženska rukometna reprezentacija koja je bila neprikosnovena i krvavo radila 2 meseca i spremala se, dobila i opremu, dobila i iz Barcelone sve propusnice sportske, pasoše sportske, sve živo, i dan pred polazak je saopšteno da se ne ide u Barcelonu. Mislim da tu veću sportsku tugu i nepravdu, i to ću pamtiti celog života, niko nije mogao da doživi i da oseti to kako to boli, kad znate da ste ubedljivo najbolji, kad pobeđujete dve godine sve, najjače reprezentacije sveta i tu ubedljivo. Mi smo u Češkoj, na primjer, na četvoroboju Čehinje dobili sa 20 razlike, Dansko ovdje na četvoroboju isto sa 18-19 razlike u Pančevu. To su bile stravične igre u to vreme. Naša reprezentacija sa Cecom Kitić, sa Draganom Pešić, sa Đuricom, sa sjaset vrhunskih igračica stvarno, i nismo imali tu sreću da odemo na olimpijadu. Sankcije su mnogo učinile da izgubimo na kvalitetu. Mada sam ja i posle toga ostao kao savezni selektor i radio nešto, mi smo imali neke tajne kontakte i odigravali utakmice i radili sa ženskom kadetskom i juniorskom reprezentacijom. Sećam se i danas smo odlazili u Temišvar da igramo neke trening utakmice, da je ovdje dolazila rumunska reprezentacija, ali bez zvaničnih susreta i bez turnira biti 3-4 godine, onda su mnogi rukometašice već tad je krenuo onaj drastični odlazak, ne samo u rukometu, nego u svim sportovima, sportista iz Jugoslavije i iz Srbije. Znači, već tada smo počeli da gubimo na kvalitetu, a da ne pričamo o velikom i drastičnom padu u novčanim sredstvima, to jest u finansiranju vrhunskog sporta, jer sam ja to kroz Sovku Beograda naročito osetio.
Satisfakciju ste ipak dobili 2001. godine na svetskom prvenstvu u Italiji, osvojili ste bronzanu medalju, bili ste selektor.
Otišli smo kao jedna reprezentacija koja je bio cilj da prođe prvi krug i da od šest ekipa bude u prve četiri, da odemo dalje u ovu sljedeću fazu takmičenja. Međutim, pošto je koncentracija kvaliteta bila u budućnosti, a ja sam godinu dana pre toga postao bio i trener budućnosti sa kojim sam isto osvajao titule, mi smo bili jedna kompaktna, mlada ekipa i igrali smo, mogu vam reći, izuzetno kvalitetno, dobro, i bili drugi u svojoj grupi, preneli određene bodove u drugu fazu takmičenja. U šesnaestini finala dobili Brazil, u četvrtfinalu rasturili Švedsku sa 12 razlike i u jednoj utakmici polufinalnoj koja je za Riplija takođe u borbi za medalju igrali dve utakmice koje su ušle u anale jugoslovenskog i svetskog rukometa. To su dva produžetka bila sa Norvežankama, kada smo i mi i oni propuštali šanse da u regularnim tokovima završimo utakmicu i propustili smo jedno veliko vodstvo protiv Norveške, mogu reći zahvaljujući i sudijama, jer smo tada bili totalni outsideri, a zna se šta je Norveško to vreme bila i kakvu je ekipu imala. Izgubili smo sa 34-33, ja mislim sa jedan razlike, to polufinale. Šanse pred utakmicu za treće mesto protiv Danske su nam bile minimalne, niko nije verovao u nas, čak i devojke, jer smo počeli vrlo, vrlo loše. Do 43. četvrtog minuta gubili smo sa 7-8 razlike, bilo je 21-14, sećam se kada sam uzeo time out, i ja onako potresen, nisam držao pravi sportski time out, već sam rekao devojkama, pa da li je moguće stvarno da ovako igramo danas kada nas gleda, jer tada je u Blicu izlazio rating gledanosti nekih emisija i naša utakmica protiv Norveške obolila sve bile rekorde, jer je u Srbiji gledalo preko 4 miliona ljudi. Kažem, da nas je toliko ljudi gledalo protiv Norveške, toliko nas sigurno gleda i danas, da li je moguće da ćemo da se obrukamo, da ovako igramo, pa nemojte da pokvarimo sve što smo učinili. stvarno, devojke kao da su došle na drugu utakmicu posle tog tajmauta. Mi smo stigli Dankinje, poveli se na razlike, one su u 2 sekunde pred kraj izjednačili, igrali se produžeci, međutim u produžecima smo ih razbili i osvojili bronzovu medalju koja je za mene kao zlat.
I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 oh yes, you tell me mistakes are part of being young, but that don't right the wrong that's been done. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But you know, love was blind, and I was just too blind to see. Oh, I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind. Too.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Gospodine Milatoviću, samo na klupi državnog tima bili ste na oko 700 utakmica, plus igračka karijera, sigurno više od 1000 utakmica. Da li ima neki događaj, neka utakmica, posebno mesto u vašoj karijeri?
Ima ih sigurno stotinak takvih interesantnih detalji i svega ostalog, tako da ne bih mogu poneki ovako što mi sad padne i iznenada je. Da, i da sam razmišljao, ne bi mogao da se odlučim, ali sećam se, na primjer, danas, ja sam izuzetno temperamentan trener, izuzetno nervozan u nekim situacijama. Na primjer, na svetskom prvenstvu u Seulu uveče se igra utakmica i negde, kad je bio podnevni odmor, popodnevni, sam sam bio u sobi, odmaram se, neko mi kuca na vrat. Otvorim, Ceca Kitić ulazi i pita, jel mogu da uđem? Naravno da može da uđe. Ja se štrecnem, mislim, možda neki problem i nešto. Sela je, ja sam još otišao, vratio se u krevet, onako u sportskom, u trenerci, kako sam leškario, odmarao, koncentrisao se za utakmicu, sedne i kao ona da je trener sada prema meni, kao, Miki, znam da kako ti je, kako se osjećaš, međutim, opusti se. Smireno, mi smo jake, evo, veri mi, pobedit ćemo večeras pred Austriju, pričamo već 2-3 dana o tome, a došao sam namerno kod tebe da te opustim, da te rasteretim, nemoj da budeš napet. Kada sam polazio na to svetsko prvenstvo, radio sam stvarno sve studiozno, i ceo stručni štab u kome mi je pomagao i Srho i doktor Perunčić. Radio sam sve sa Jugoslovenskim zavodom, okviru Jugoslovenskog zavoda. Radili smo neka testiranja i posle završenih testiranja, naravno, otišao sam na konsultaciju u Jugoslovenski zavod, kada posle tog testiranja reprezentacije mi je predloženo i preporučeno da takav skup devojaka sa toliko lidera i vođa ne bi trebalo da vodim zajedno, i da ću doživjeti fijasko, jer u toj reprezentaciji bile su lideri Dragana Pešić, bila je lider Ceca Kitić, bila je lider u svom klubu Maja Bulatović, Olga Sekulić, sve su za sebe mislile da su, što i jesu bile najbolji igrači, ali sve su tele da budu lideri u reprezentaciji, a to se nije moglo. I mislim da smo tu napravili najveći potez, ja i moj saradnik Srhoj, jer smo sa devojkama imali takav kontakt da uspostavimo jedno maksimalno dobro društvo i dobru klapu, da tako kažem, koja je iznela sve to bez bilo kakvog problema. E sad, ako vam stručnjaci na polju psihologije kažu tako nešto, a posle toga vi uradite potpuno suprotno, onda takve stvari stvarno ostaju duboko urezene u srce. Jer ja ne mogu da zaboravim ni detalj da sam posle toga doživeo da moje drage kolege sa fakulteta, jer je pokrajac otišao, ja mislim, u Sjedinjene Države, on je držao katedru za rukomet, dođu kod mene u Sofku Beograda da mi predlože da moj plan i program rada i izveštaj sa analizom Jugoslovenskog zavoda bude magistratura moja i da preuzmem katedru za rukomet. To sam odbio zbog svojih drugih obaveza van sporta i u sportu kao trener reprezentacije. U to vreme nisam imao velikih mogućnosti jer sam bio i predsednik nekoliko komisija, stručni saradnik u Sofki Beograda, da preuzimam i da sve to ostavljam da bi preuzeo katedru za sport, to nisam hteo, mada ponekad pomislim da sam možda i pogrešan potez napravio. Ali u životu takve odluke moraju da se donesu u jednom trenu, u jednom danu. Sećam se i dan danas da me pokojni predsednik Sofke Beograda i gradonačelnik Šakić pozvao u Skupštinu grada na sastanak sa mojim sekretarom Kopanjom. Tada je Ada počela da se gradi, da budem direktor SIZ Ade Ciganlije, da napravimo toga ono što je danas Ada Ciganlija, i tad je počela već da se radi. Da nisam bio zainteresovan za sport, pa posle su mi svi rekli da sam uradio loš potez, da nisam teo da idem u Ministarstvo za sport, da budem jedan od pomoćnika kada je ministar bio Kićanović. Mene je privlačila klupa, direktan rad sa sportistima, putovanja, rad sa ljudima, više nego te političke funkcije. Jer stvarno ne bi bilo lepo i ne bi lepo izgledalo da neko ko se ponaša onako kao ja na klupi, a priznajem da to ne liči uvek na nešto lepo, da bude pomoćnik ministra ili slično. Mislim da sam se trudio da budem svoj i drago mi je što imam sada mnogo lepih uspomena i dragih uspomena, mada se ljudi uvek sećaju tih stvari, a doživao sam i to da mi se obraćaju i devojke za koje sam bio ubeđen da me negotive, da im nisam simpatičan, da dolaze sa osmehom, da žele da popričaju sa mnom, da traže poneku pomoć ili slično.
Gospodine Milatoviću, rukometu ste posvetili praktično čitav život. Šta ste dobili, šta eventualno izgubili?
Pa mislim da je to nemerljivo. Dobio sam mnogo toga. Dobio sam mnogo prijatelja, mnogo lepih uspomena, mnogo druženja i svega ostaloga što sport stvarno pruža i daje takve mogućnosti. Ja sam stvarno imao toliko doživljaja i van tog rukometnog polja, da kažem da sam bio neki pomoćnik ili radio sa pokojnim Arturom Takačem, jer je on bio savjetnik Samarana. On je došao, na moju sreću, preko nas je tražio prostor za neke svoje kancelarije, mi smo to obezbedili u gradskom zavodu, to jest u starom DIF-u. On je mene i moju koleginicu sa posla angažovao da mu pomažemo prvih dana, tako da sam imao šansu da odem u Barcelonu, iako sportisti nisu bili u Barceloni, i to da odem krajem 1991. godine sa delegacijom koju su sačinjavali arhitekti Energoprojekta, koji su projektovali arenu današnju. Bili smo 10 dana u Barceloni gosti Olimpijskog komiteta, to nam je gospodin Takač obezbedio. I ja sam bio kao neki sportski konsultant, čisto da me Takač nagradi za neki rad kod njega, a Moma Martinović je bio sa neke televizijske strane kao režiser, isto neki konsultant arhitektama. I ne mogu da zaboravim tih 8-9 dana koliko smo bili tamo, da nismo ušli u nijedno prevozno sredstvo, nego smo sve vreme pešačili. Bolele su mi noge, ali oni su želeli sve da vide, da sagledaju. Obišli smo sve sportske objekte, a Barcelona je poznata i po ovim starim objektima i arhitektonskim rešenjima koje su stvarno van premca. Da ne kažem da sam bio skoro na svim kontinentima. U Kini sam bio, u Japanu sam bio, na pripremama pred svetsko prvenstvo, u Koreji je bilo svetsko prvenstvo. Bio sam u Americi kao sportski direktor, to sam već rekao, u Atlanti. Bio sam u Africi, u Nigeriji, u Alžiru, mnogo tih zemalja. U zadnjih 4-5 godina kada sam se otisnuo u profesionalno bavljenje trenerskim poslom, bio sam trener u 2 navrata, 3,5 godine, 4 godine, na Kipru sam proveo u 2 navrata, u Italiji sam bio, osvajao titulu u Italiji, osvajao titulu u Crnoj Gori, osvajao titulu u Makedoniji sa Đorđe Petrovom, bio trener i reprezentacije juniorske Kipra i imao sreću da igram protiv Srbije i Crne Gore na kvalifikacijama, a Kipar je zemlja koja je u mnogim sportovima outsider, ali sve jedno i to se piše. Trener Makedonije, slušao sam prvi put kao trener budućnosti, znam da smo se tada u to vreme i ljutili na Radeta Đurđića jer smo na iznenađenje igrali utakmicu s Đorđe Petrovim, a to je bilo kao utakmica Makedonija Crna Gora. I znam da smo ja, Sandra Fajfrić, Zagorka Baštovanović, ne znam ko je još tad bio, bili frapirani, iznenađeni jer je u Morači bila i crnogorska zastava, a u to vreme smo bili jedna država. Ali sve to prolazi, jer se pamti, sad mogu da budu i anegdote, ali tako je to. Znači, sedao sam na klupi mnogih i drugih reprezentacija, osvajao titule u 4-5 zemalja, titule prvaka, sve to stekao lepo uspomeno. Italija sa Sasarijem, kada sam došao, bila je ekipa na 6. mestu sa 2 poraza u prva 4 kola. I posle toga u 14 kola, 14 pobjeda i prvak Italije bez poraza. I tad sam dobio i drugo prezime, Marikolović, kao neki čudotvorac. Nisam bio Milatović. Ja ne znajući dobro šta to znači, kažem Koki koja je prevodila, pa reci ljudima da moje prezime nije Mirakolović, nego Milatović. I ona se nasme i kaže, pa to ti je kao počast neka, ti si čudotvorac. I tako to. Ima tih stvari koje se pamte. Moja možda velika imana i kvalitet je taj što se izuzetno vežem za ekipu kao ekipu, za pojedince kao pojedince. Jer za mene biti trener nije samo otići na trening, održati trening, makoliko kvalitetno. Ja sam trener, naročito ako ste u ženskom sportu, ako ste trener, onda ste trener 24 sata. Jer da ne kažem sad i da ne pričam o takvim detaljima koji su mi se dešavali, evo sad da kažem, u Radničku, na primjer, u 2 noću mi zvoni telefon i neka od devojaka na telefonu, Miki dođe, pomaga i mi smo uskadarili i imamo neki problemčić, ovo ono, pa da u 2 sata noću sednem u kola pa da završavam i neke slične stvari. Vezujem se strašno za igrače i morate poznavati igrača, stvarno ako želite neki uspeh morate poznavati igrača i zašto je danas neraspoložen, zašto je danas veseo, kakve su mu odnosi sa roditeljima, sa dečkom, sa porodicom, u školi, van školi i sve ostalo. Želite li tako da radite, e onda morate da budete stvarno trener svakog minuta i svakog trena. I mislim da je to možda i kvalitet, ali sigurno u nekim stvarima i poprima delove kao da je problem. Kažem, predajem se stvarno svim srcem, bez obzira, evo, nije meni ispod časti, prošle godine sam uzeo da treniram Slodes, pola godine sam trenirao Slodes koji je bio prva srpska liga, a to je treći ili četvrti rang takmičenja, ne znam, nije ni važno, nije ni bitno, ali zašto i takve stvari ne raditi? I danas mi je milo, na primjer, što to te devojčice sa kojima sam proveo malo, 3-4 meseca, sada na prijemu ovom koktelu koji je napravljen kod CC, njih desetak dotrči da se pozdravi sa mnom, da se ispriča sa mnom, da poželi da se nađemo, jer sam bio obećao da ću da ih dovedem ovde, da vide gde živim, to da se dogovorimo da dođu. Eto, takve stvari i od takvih detalja se živi.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je Milorad Milatović, jedan od naših najboljih rukometnih stručnjaka svih vremena. Hvala na razgovoru.
Hvala i tebi što si mi učinio takvu čast.
Bilo je ovo repriza 35. Sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 10. oktobra 2010. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.